Bokeljsko izdanje Gorskog vijenca predstavljeno je u nedjelju 6. augusta 2017. godine na trgu od Ćirilice u Herceg Novom. Drugi dio večeri obilježilo je predavanje doktora Snežane Adamović, Petar II. Petrović Njegoš u srpskoj kritičkoj misli 20. vijeka. O knjizi Gorski vijenac, bokeljsko izdanje priređivača Nikole Malovića, književnika iz Herceg Novog, govorio je književni kritičar Želidrag Nikčević. Mi večeras promovišemo jednu mudru, plemenitu i slobodarsku knjigu, kazao je Nikčević, naglašavajući strateški, nacionalni i konstitutivni aspekt Gorskog vijenca. Nikčević smatra da je ovo novo čitanje Gorskog vijenca dragocjen doprinos ukupnoj srpskoj kulturi i duhovnosti, a da mu posebnu aktuelnost daju upravo zbivanja u današnjoj Crnoj Gori.
Časni oci, dragi prijatelji, braćo i sestre, mi večeras promovišemo jednu mudru, plemenitu i slobodnu, slobodarsku knjigu, to je bokeljsko izdanje Gorskog vijenca koju je priredio književnik Nikola Malović. Zašto je naš večerašnji domaćin Nikola Malović odlučio da objavi ovo priobalno hercegnovsko izdanje Gorskog vijenca, to će vam najbolje on objasniti, kao što je objasnio u izvanrednom pogovoru za ovu knjigu, a ja ću pokušati da vam prenesem svoje utiske, naime, zašto ja smatram da je ovo dragocjen doprinos našoj ukupnoj kulturi i duhovnosti, zašto je ovaj projekat, poduhvat, strahovito aktuelan, naročito u današnjoj Crnoj Gori, i zašto je važno što se ovako izdanje Gorskog vijenca pojavljuje baš ovdje, u Boki, na našim južnim granicama koje su nekada, kao što znate, bile središte naše pismenosti, naše duhovnosti, i naravno zašto je važno da ovakvu knjigu priređuje jedan pripovjedač, jedan od najistaknutijih savremenih srpskih pripovjedača, Nikola Malović, svjedočeći tako neprekinutu, životvornu, stvaralačku nit između nas, današnjih kakvih god, da smo i naših ponajboljih predaka. I zaista ovdje u Herceg Novom nije teško ustanoviti da se upravo na obodu srpskih zemalja po pravilu javljaju važne figure i glasovi naše književnosti, kao što je nekada sa sjevera govorio Crnjanski, sa juga Stefan Mitrov Ljubiša, sa istoka Bora Stanković, sa zapada Kočić, Desnica, Matavulj. I tako se tim fenomenom ukrštanja takozvanih perifernih snaga jedne nacionalne književnosti izgrađuje nacionalna duhovna gramatika. I tu ja vidim značajan doprinos ovog Malovićevog poduhvata. Htio sam dakle da naglasim na samom početku strateški, nacionalni, konstitutivni aspekt Gorskog vijenca i njegovog, ipak možemo reći, novog čitanja sa, ponavljam, izvanrednim pogovorom Nikole Malovića i predgovorom oca Gojka Perovića, koji večeras nije mogao iz opravdanih razloga da bude tu. Dakle, ono što nam još može pomoći da se osjećamo i da živimo kao ozbiljan, načitan, pismen, slovesan narod. Jer smo mi u stvari neka nevidljiva crkva čitalaca i slušalaca. Kao što ove melodije koje smo malo prije čuli, te divne, dubinske, maternje melodije, pomažu nam da se osjetimo kao neko ko jeste jedan narod, ko osjeća da tu negdje pripada, tako i čitajući Gorski vijenac, koji je naravno glavni dio Malovićeve knjige, osjećamo da smo jedan narod i da takvi treba da ostanemo. E sad, zašto je nama u današnjoj Crnoj Gori Njegoš toliko važan? Zašto je njegova poezija u ovoj našoj opštoj pometnji i srpskoj pometnji, naravno, prilika za opomenu, za obnovu moguću za nadu i za nešto što bih inspirisan ovim Malovićevim izdavačkim poduhvatom nazvao udar srpske samosvijesti. Prije svega zato što je Njegoš naš vrhunski nacionalni obrazac, ne samo lirski, ne čak samo ni vjerski, nego intelektualni, duhovni, savremeni. On je, dakle, kad prelistate njegov Gorski vijenac, tim svojim blistavim stihom uredio naš nacionalni enterijer. On je, dakle, svojom tom misaonom i emotivnom snagom uspostavio neku vrstu naše kulturne i političke gramatike. Još više, on je stvorio to srpsko zajedništvo, taj prostor u kome i danas potpuno aktuelno odzvanjaju naši snovi, naše nade i naše traume i naše tragedije. I o tome je vrlo precizno u kratkom, efektnom pogovoru govori Nikola Malović. Taj fantastični prelaz Njegošev od kreativnog, umjetničkog ja prema narodnom, sabornom mi, to do Njegoša na takvoj duhovnoj visini mi Srbi nismo imali. I to je ogroman doprinos tog rada Tomovog koji je ovuda šetao i treperio između Savine i Tople. Također, ne smijemo zaboraviti ono što je u njegovo vrijeme, kad se on ovdje školovao, postojalo, bilo je također nekoliko porobljenih, deprimiranih srpskih teritorija. I tada on počinje da se školuje u manastiru, naravno da služi, da piše, stupa na scenu, budi Srbe i poziva ih da ostanu zajedno. I sad mi opet imamo teško ranjeno nacionalno tkivo, raskomadano, i naše su zemlje opet u sličnim okolnostima. I u takvim okolnostima, i to je, mislim, onaj inicijalni impuls koji je Nikola Malović osjetio kad je objavio, on i sam kaže po ko zna koji put, izdanje Gorskog vijenca. Dakle, strahovito je važno znati šta je on stvarno pisao. Da to ne bi ostalo samo uspomena, da ne bi bilo u muzeju ili, ne daj Bože, u mauzoleju. Jer čitati Njegoša, evocirati Njegoša, to ne znači vratiti se u neku proteklu egzistenciju da bi je lakše smjestili u neke uspomene, nego to znači razumjeti kako se razvijala, kako je uzrastala njegova misao, kako su ti tekstovi nastali, a nastali su i ovdje, kako su sačuvali svoj jedinstveni intenzitet i kako danas trepere u sazvučju i sa ovom lirskom narodnom melodijom i sa onim što pišu naši ponajbolji pripovjedači i pjesnici, od kojih imamo sreću neke da vidimo i ovdje. Današnja Crna Gora, a možemo slobodno reći i današnja Srbija, nisu svjesni upravo te aktuelne, konstitutivne težine Njegoševe poezije, Njegoševog pisma. Da ne govorimo o onome što je on kao sveti čovjek, što je izgradio u našem identitetu kao vjersku, religijsku, kršćansku, pravoslavnu komponentu. Oni, dakle, ne osjećaju ili se prave da ne vide tu apsolutnu savremenost i ogroman značaj svake njegove riječi i svakog njegovog stiha za nacionalni opstanak, za nacionalnu samoodbranu. A to je nešto što je u knjizi Bokeljskom izdanju Gorskog vijenca uzdignuto, čini mi se, u prvi plan. Još za života on nije bio mnogo čitan i popularan. Bio je pustinjak Cetinski, do tada naprosto neviđena figura u ovom crnogorskom jednostavnom i surovom kontekstu, ali kao što vidite, te duhovne sile koje je taj pustinjak cetinski pokrenuo, one i danas trepere među nama od te njegove pojave, njegove akcije, njegovog pisma. Ta energija se ne smiruje i danas. I ja samo mogu posle čitanja ove Malovićeve knjige da sa radošću konstatujem da je to velika radost, velika sreća da imamo, dakle, tu vezu između naše nekadašnje snage, nekadašnje slave, možemo slobodno reći, i naše pravoslavne duhovnosti i onoga što čini savremenu srpsku književnu, intelektualnu i kulturnu scenu. To i jeste smisao Trga od ćirilice. Ja mislim da je zbog toga pravo mjesto za promociju ove knjige upravo ovdje i da je naš pravi, ne samo gost, nego kao što rekao, domaćin Nikola Malović, kome sada dajem riječ. Hvala.
Priređivač Nikola Malović je kazao da je ovo izdanje napravljeno sa namjerom da bude drugačije od ostalih. Dijelom je i fotomonografija i po prvi put nudi zbir sentenciji iz Gorskog vijenca, kazao je Malović napomenuvši da je izdanje ove knjige pomoglo Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Časni oci, novljani, gosti, pomaže Bog. Budući da je dragi Žilidrag najmanje 4 ili 5 puta pomenuo taj pogovor jeli Bokeškog izdanja Gorskog vijenca, ja ću nužno morati da promijenim moje planove i da uvijek zanimljivu priču u vezi s tim kako je nastao neka knjiga odložim za nekih 12 minuta od sad. Čast mi naprosto nalaže da onaj koji je odsutan, a koji je izuzetno zaslužan za nastanak ove knjige, to je otac Gojko Perović, bude rektor Cetinske bogoslovije, bude prisutan u objašnjenju, dakle, šta je on napisao u predgovoru. Uglavnom, valja reći, dakle, da je ova knjiga koju možete da vidite, ovo što ja držim u ruci je fantastična maketa, za razliku od ovih knjiga koje su originali. Evo već enti put govorim o Gorskom vijencu držeći maketu zapravo u rukama, da na neki način pohvalim i štampara, jer izdavač je uvijek u simbiozi sada istu sa štamparom, to je bilo od doba Dositeja i Vuka, pa se nije promijenilo do danas. Uglavnom, ovo izdanje je, kao što piše na zadnjoj korici, znate, danas knjiga mora da govori zadnjom koricom i što preciznije ona govori i ne frazira, ona je bolja. Imajte to na umu kada kupujete knjige i nabavljate ih, zato što ćete tamo pročitati da je ova ili ona knjiga prodana u 5 miliona, 10 miliona, 150 miliona primjeraka, da je genijalan, da je ovako, onako, ali ako vas ne kupi taj tekst na zadnjoj korici, ono naprosto to što pričaju tamo i pišu su naprosto fraze. Uglavnom, na zadnjoj korici ove knjige piše da je ovo izdanje posvećeno školovanju mladog Rada Tomog Petrovića u Herceg Novom i boravcima potomnih vladike Petra II. Petrovića Njegoša u Boki Kotorskoj. Dakle, to je ram ove knjige, jer veza Boke Kotorske i Crne Gore je najlogičnija prirodna veza. Zamislite vi kada, recimo, kad ulaze Rusi u zaliv slavodobitno na početku 19. vijeka, svi Bokelji, ako uzmemo knjigu Siva Matavlja, Vuka Karadžića, Boka Kotorska i Crna Gora, vidimo, dakle, da su trima trećinama Srbi pravoslavci, a jednom trećinom Srbi katolici. To je bilo prije koliko? 150 godina. I oni od oduševljenja, dakle, pozdravljaju rusku vojsku, što je danas gotovo nezamislivo, gotovo zabranjeno. Trg od ćirilice u današnjoj Crnoj Gori, kvisliškoj tvorevini, je prokažen trg izdajnikah, a zapravo se radi o drskoj zamjeni teze. Ovo je trg od patriotah, trg od ljudi koji će objasniti kako stoje stvari. Da li je crno-crno i bijelo-bijelo, da li je gore nebo, a dolje more. Jednostavno, trg od ćirilice govori, dakle, onako kako jeste. Otac Gojko Perović kazuje u predgovoru ovom izdanju otkud mladi Rade Tomo, dakle, u Herceg Novom, što nije pošao neko drugo mjesto. Crnogorci su govorili da odlaze u svijet svaki put kad bi silazili u Boku. I to je naprosto prirodan izlaz u svijet. Nije vladika Njegoš letio sa podgoričkog aerodroma da bi pošao u Petersburg ili Petrograd ili u Napulj ili u Beč, nego je preko Boke odlazio u svijet. Prema tome, Boka puna mediteranskog hedonizma, boja, ukusa, mirisa, religija, kontakata, jezika, je bila nešto što je bilo otkrovenje za našu braću iznad 25. serpentine, kako bi se to danas simbolično kazalo. O njegovom školovanju novom ne zna se mnogo. Po svojoj prilici on je došao 1825. u Herceg Novi, na recimo nekih 800 metara odavde, Njegoševom ulicom sa desne strane, tik prije crkve Svetog Spasa na Toploj, tu nalazite na broju 161 kuću sa spomen pločom, dakle, koja kazuje da se u ovoj kući školovao Njegoš. Otkud on u Herceg Novom? Najvjerovatnije zbog toga što je njegov stric, vladika Petar I. Petrović, imao za duhovnog prijatelja od poverenja jeromonaha manastira Savine Josifa Tropovića, čiji je grob danas uz apsidu male crkve Uspenja Bogorodice na Savini. Imao je poverenje u njega i želio je da upravo on bude učitelj mladome radu. I u neka doba Josip Tropović kaže, po nekim tumačima, zbog toga što se Njegoš počeo momčiti sa 15-16 godina, počeo da pohodi sjedeljke momaka i djevojaka, pa da ne bi što god pogriješio, budući da Josip Tropović znao za planove Petra I, vratio ga je stricu nazad na Cetinje, rekavši da Njegoš zna sve potrebno za jednog popa ili đakona i da on više nema što kod njega naučiti. Josip Tropović nije imao formalno obrazovanje, on je učio Njegoša kao recimo što je Aristotel učio. Naravno, Aristotel nije imao formalno obrazovanje, Aristotel izmislio ovaj obrazovanje. Što kaže Umberto Eco, imeno ruže, svaka riječ filozofa, veliko F, misleći na Aristotela, uticala je na neki dio svjetske kulture, istorije, književnosti itd. E isto tako, ne možemo očekivati formalno obrazovanje u Njegoševim učiteljima, ni u Josipu Tropoviću, ali je moralni lik Josipa Tropovića bio presudan, dakle, da mu Njegoš povjeri svoga sina od brata. U tom smislu Boka je za Svetog Petra bila i Rusija i Kosovo, Savina mu je bila isto što i Dečan, isto što i Pećka patrijaršija. Moglo bi se o tome pričati na dugačko i na široko, o tome kako je Andrić gledao na Njegoša na Toploj. Međutim, ovo izdanje je sa namjerom, dakle, napravljeno da bude različito od ostale. Čućete u famoznom pogovoru otkud to i kako. I ono se tekstom ne razlikuje od svih ostalih gorskih vijenaca. Ono je bez komentara od posvete prahu oca Srbije do Auruke Mandušića Vuka, bit će svaka puška Vojta, isto sa svim ostalim izdanjima. Međutim, bilo je časno, mogu vam reći, kuražno u neku ruku, ili za vašto je skup sport. Istina, moram da kažem da ga je dijelom potpomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, za razliku od Crnogorskog ministarstva kulture, koje nije dalo centar. Smijete se, pitali su svojevremeno crnogorskog suverena, Goran Milić ga je pitao u jednom intervju u Alhemiji Balkana, s kim se on više poistovjećuje, da li sa Njegošem ili sa kraljem Nikolom. I on je bez imalo razmišljanja rekao, naravno, sa kraljem Nikolom. Njegoš je, dakle, i bio i ostao bidnoga, što bi rekli Dalmatinci, su ga selili 7 puta i 7 puta su ga sahranjivali i danas on počiva u jednom sumersko-vavilonskom sarkofagu na vrhu Lovćena. A neka vam budem dobar na ovoj tezi, pomirenja Crne Gore, veoma podijeljene, nema bez vraćanja Njegoša u kopiju kapele koja je porušena, dakle, 72. godine. Neka ona bude na mjestu današnjega gumna, neka sumersko-vavilonski sarkofag ostane na vrhu Lovćena. Neka, dakle, bude niži od onoga što je nekad bio, samo da ga vrate i tada će Crna Gora da bude ponovo Crna Gora pomirena. Na svakoj promociji, ako ovo promocije, valja kazati i koji stih naprosto iz Gorskog vijenca. Ovo izdanje, koje je dijelom i fotomonografija, nudi po prvi put, dakle, zbir sentenci iz Gorskog vijenca. Znate što, ponekad kad čitate neku knjigu i podvučete rečenice koje mogu samostalno da stoje, vi takvu knjigu bolje zapamtite i, rekao bih, ako umemorišete, na taj način imate esenciju te knjige. Pa bi se, recimo, Gorski vijenac mogao svesti na rečenice koje ćemo, stihove koje ćemo pročitati, ali prije toga, hajde da ipak kažemo nešto kratko, esencijalno. Ljeto je, vrućina je, gotovo petrovdanska koja traje, kao i ovi požari, ovaj sve vrijeme, bit će da to zbog nas, otpali smo bome, ja nisam bio u crkvi cijelog ljeta, Bože me prosti, pa sam i ja kriv. Gorski vijenac je žanrom, ima raznih tumačenja, ali rekao bih da je to religiozno-duhovni ep u dramskoj formi. Ima tri dijela. Prvi dio je, naravno, posveta pravoslavnoj Srbiji, potom ide skupština uoči trojčina dnevna lovćina i skupština o malom gospodinu dnevna lovćina na Cetinju pod vidom da mire neke glave i, naravno, badnje več. Ali suština Gorskog vijenca je, rekao bih, ova. Kad smo morali u jednu minutu da kažemo o čemu se radi, o čemu priča Gorski vijenac, to je jedna hamletovska dilema vladike Danila, koji na vrhu lovćina, uzdižući, dakle, ruke ka nebesima, traži pomoć od Boga, što da radi. Ako krene u borbu sa poturčenom braćom, pobiće, dakle, svoju braću. Ako ne krene, isturčit će se cijela Crna Gora. I on na kraju romana, na kraju uspjeva, nakon stihova, što se mrčiš kad kovati nećeš, što zbor kupiš kad zborit ne smiješ, tako mu pribrokavaju glavari, odlučuje se, dakle, nakon hamletovske dileme koja traje tokom cijelog Gorskog vijenca, odlazi, dakle, i na badnje veče, to žestvuje, pobjeđuje i Crna Gora biva ono što ona jeste. Nemojte mi, dakle, zamjeriti, to će biti vrlo kratko, da izvučemo esenciju, da iscijedimo Gorski vijenac ovdje pred vama na Trgu Ćirilice. Ja ću bome za potrebe dramatičnosti mijenjati moje tonalitete, pa će biti zanimljivije. Jer, kaže Milorad Pavić, čitalac je kao pelivanski konj, moraš ga kad nahraniti kockom šećera, a u ovom slučaju kocka šećera može da bude promjena tona ili neka eventualno vaša zanimljivost, jer ništa nema grđe nego dosadan govornik kome ste vi, dakle, posvetili poure ili tri kvarta od ure i uru vremena pažnje, jer oni su ubice promocije. Hoću još samo da kažem jednu stvar. U našoj zemlji, Srbiji i Crnoj Gori, 1. septembra, ukoliko se dozvoli prodaja zemlje, gore može da piše samo Srbija, to će biti firma, jer, kaže Dučić, država ako nije nacionalna, ona je jedna korporacija, ona je jedno preduzeće. Kuku nama jadnima ukoliko dođe do prodaje zemlje. Ako imate bilo kakve veze kod bilo koga, ne dajte prodaju zemlje. Bio mi je pri nekoliko dana u butigi koji izdava čovjek knjige knjižari So, viši savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije, čovjek zadužen da u Briselu pregovara o vodama, da potpisuje pregovore, poglavlje 32, 48 i tako dalje. Ja ga pitam kako je stanje voda u nas, a on odmahuje glavom i kaže da se prave takvi zakoni da se mogu privatizovati vodovodi beogradski, hercegnovski, podgorički, bilo koji, i da sve te knjaz Miloše, Jane, Suze, Rose mogu da uđu u privatne ruke, a vi na ovoj žezi vrlo dobro znate što znači nemati pristup jednoj fontani, nemati pristup slobodnoj pitkoj vodi, i to može da bude haos. Dakle, slijedi dramatična promjena moje boje glasa i stihova iz Gorskog vijenca, koji su zapravo sentencija i esencija ovoga vanvremenskog dijela. Tek sokol u prvo perje niknuo, ne može više mirovati. U dobro je lako dobro biti, na muci se poznaju junaci. Velikaši proklete im duše, na komate razdrobiše carstvo. Ljudje, ženska je smiješna rabota, zlo se trpi od straha gorega, ko se topi, hvata se za pjenu. Ko na brdo aki malo stoji, više vidi nek onaj pod brdom, to je sreće dala, ali ne sreće. Ne bojim se od vražijega kota, neka ga je kana gori lista, no se bojimo zva domaćega. Vrana vrani, oči ne izvadi. Što se mrčiš kad kovati nećeš? Čašu meda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči ište, čašu meda smiješane najlakše se pio. Bez muke se pjesna ne ispoja, bez muke se savlje ne sakova. Blago tome kod ovijeka živi, mo se rašti i roditi. Vuk na ovcu svoje pravo ima kad tirjanina plaha čovjeka, ali tirjanstvo stati nogom zavrata je ljudska dužnost najsvetlija. I za tuče vedrije nebo, i za tuge bistrije duši, i za plače veselije poješ. Staro drvo slomi, ne ispravi. Oči zbore što im veli srca. Junacima Bog će učiniti spomen duši, a prekad u grob. Ko potoke može ustaviti da sinjem moru ne hitaju? Trgovac i laže sa osmijehom, žena laže suze prosipljući. Tvrdi orah voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi. Velja kruška u grlo zapadne, kome zakon leži u topuzu, trago mi mu smrde nečovjestom. Nema toga ko se ne boji čega. Budale su s očima slijepe koje vide, zaludu vide. Ljepše stvari nema na svijetu nego lice puno veselosti. Svijet je ovaj tiran tiranin. Zdravo tvoja glava na ramena, ti ćeš pušku drugu nabaviti, a u ruke Mandušića Vuka bit će svaka puška ugojiti. I dolazimo dakle do najave našega dragoga Želidraga Nikčevića, koji je 4 ili 5 puta pomenuo famozni pogovor Nikole Malovića, iako nije rekao kako se zove. A naslov tog pogovora glasi izdati Gorski vijenac. Zamislite vi to. Izdati dvosmisleno. Izdati kod Gorskog vijenca ili izdati novi Gorski vijenac. Bogu hvala, pa sam ja eto izdao novi Gorski vijenac, a priča teče ovako. Bude tako slavnih, a tragičnih ljudi koji ma šta da su u životu uzeli da čine, ne bi prestali da budu tragični, osim što možda ne bi bili slavni. Njegoš je sa malo godina postao i duhovni i svetovni vladar Male Crne Gore, koji u to vrijeme bilo upravo ostrvo unutar Otomanskog carstva. Junoša među monasima, načitan među nepismenima, nadprosječan u moru osrednjosti, princ u mantiji. Njegošev Gorski vijenac štampali su do sada nebrojne izdavačke kuće. Nema značajne izdavačke kuće koja nije štampala Njegošev Gorski vijenac. I bližeći se dakle godini ovoj, koja je jubilarna, 170-godišnjice od izdanja prvog Gorskog vijenca, ovo bome nije, otkud meni prvo izdanje, ali ovo je faksimil prvog izdanja, dakle, 170 godina je prošlo, ja sam razmišljao do prije godinu ili dvije, šta izdati, valjalo bi, novi ima tradiciju izdanja Gorskih vijenaca, jer mi imamo, za vas koji ne znate, najstarije obalno knjižarstvo i izdavaštvo Jova Sekulovića, koji je 1898. godine, 3 godine prije Gecekona u Beogradu, imao knjižarstvo u Herceg Novom. I on je izdavač prvog novskog izdanja Gorskog vijenca. Ja sam bio na mukama, kako novo izdanje izdati kad sve izdavačke kuće imaju Gorski vijenac? Pa sam mislio, da li da prepišem rukom Gorski vijenac i na taj način bude novo izdanje, ili da bude ćirilično, latinično, da li da bude paralelno na srpskom i ruskom, ili srpskom i engleskom, ili trojezično, ili kako? I onda u jednom trenutku, pošto kad vozim dugo, onda rješavam u glavi uz neku muzikicu, algoritme i formule, mi je kliknulo dakle na relaciji Crna Gora Boka Kotarska da bi najlogičnije bilo izdati bokeško izdanje Gorskog vijenca posvećeno činjenici da se Njegoš školovao u Novom i da je boravio toliko puta u Boki Kotarskoj. Te tako i bi. Tradiciju obalnog objavljivanja Gorskog vijenca valjalo je nastaviti. Nijedna nam druga knjiga ne nudi formule za tumačenje svih Crnih Gora osim Gorskog vijenca i valjda je zato arhaični jezik ostavili mu po strani Gorski vijenac tako težak za varenje. Glagol sam odabrao namjerno. Kaže apostol Jovan, i uzeh knjižicu iz ruke anđelovi i izjedoh je i bijaše u ustima mojima kao med slatka, a kad je izjedoh bijaše grka u trbuhu mojemu. Čitanje slatkogorskog vijenca obavezuje, a s obzirom da živimo u vremenima kada se od pominjanja slobode mnogim robovima globalnog poretka diže želudac, nije čudo što se na najvećeg među Crnogorcima, koji opasno i baš često srbuje, gleda kao na gorak plod. Prije nego li poentiram, htio bih da vam kažem kakve fotopriloge donosi ova knjiga. Ne mogu sad da vam pokazujem da listam, ali dakle imamo sve spomen biste, sve spomen ploče, sve palate u kojima Njegoš boravio. Saznajmo recimo iz ove knjige biste na Topolo ispred crkava Svetog Đorđa i Svetoga Spasa, da je 1975. lično Meša Selimović otkrio spomen bistu vajara tog i tog. Onda vidimo kuću u kojoj se Njegoš školovao na Toploj, onda vidimo manastir Savina u kome je Njegoš za igumanovim stolom stojao i piše Isidora Sekulić da je to takva bila užanca, jer on kao mitropolitov sestrić može da prisustvuje igumanovom ručku, ali budući da je bio đak, on mora da stoji. Vidite grob Josipa Tropovića, vidite bistu u porti manastira Savina, vidite palatu Balović u Perastu u kojoj je boravio, vidite cijeli Perast i ostale kući u kojima je bio, vidite palatu konta Ivanovića, Srba, rimokatolika iz Dobrote, na čijem pročelju stoji spomen ploča na kojoj piše da je u ovoj kući Njegoš pisao pjesmu Srbin Srbima na časti zahvaljuje, koja počinje stihovima kako odoh iz slobodnih gorah mišljak srpstvo u njih ostaviti. Jer Njegoš nije naprosto mogao da zna dok nije pošao u svijet, to jest u Boku Kotorsku, da li tamo u tom svijetu uopšte ima Srba. Onda vidimo dakle palatu Lombardić u Kotoru pored crkve Svetog Luke, onda vidimo krst koji je Njegoš poklonio crkvi Svetog Nikola. Onda vidimo ovdje za vas desno kuću Filipa Matovog Lukovića, bome katolika, koji je u kojoj je napisao 51. testament. Vidimo kopiju prve kapele srušene Njegoševe na Prčanju, duhovnu zaostavštinu oca Moma Krivokapića. Vidimo prvi javni spomenik podignut Njegošu u Crnoj Gori, koga je podigao rimokatolik Don Niko Luković u porti župne crkve na Prčanju, što je kuriozitet. Zamislite vi da niko nije Njegošu prije toga podigao spomenik. Vidimo razne palate, beskuće i tako dalje. I saznajemo da je, a pred vama stoji apsolutni original primjerka, ova knjiga je prva koja u istoriji oplovila vijugave konture Boke Kotorske. Upravo ovaj primjer koga ja držim u ruci je prva knjiga koja je sadržajem i simbolima osveštala vijugave konture Boke Kotorske 27. juna 2016. godine u trajanju od 15 sati na jedrilici Bavižela u dužini od preko 100 nautičkih milja, što je dužina otprilike kao od Herceg Novog do Brindizija. Želi Dragničević je 4 ili 5 puta pomenuo famozni pogovor i ja završavam dakle kratkim čitanjem iz njega i prepričavam. Njegoš ne upire prstom na savjest nacije, nego prst polaže na stihove koji na savjest treba da podsjete, da svak može da pročita, da mu se ne soli pamet sa strane, nego da sam vidi što je pjesnik htio da kaže. Premda Njegoš je predvidio i kategoriju đaka upornih u tome da ne progledaju čitajući, pa Njegoš kaže budale su s očima slijepe koje vide zaludo vide. U ovoj knjizi je kod Crne Gore, a mi danas imamo pola Crne Gore koja ne vidi taj kod Crne Gore, pa šta su oni nego budale koji s očima vide a zaludo vide. Gorski vijenac počinje hamletovskom dilemom o čemu smo pričali. Junaci gorskog vijenca, sad već mitski Crnogorci, baštinici vjere prađedovske, kreću u borbu i pobjeđuju oči Božića u gorskom vijencu. Njegoš je oivičen Crnom Gorom bez ikakvih škola, bez pravih puteva, bez ikakve infrastrukture i značajnijih oblika privrede, ispjevao misli koji se od Homerovih razlikuju samo po tome što su hrišćanski. Bokeški đak, Petar II. Petrović Njegoš, nauči nas i lekcijama o borbi za slobodu. Kogod kaže da su lekcije prevaziđene, da to više nisu ona vremena, da više nema Turaka, na simboličnoj ravni nije rekao ništa, je se ponovo od nulte nadmorske do 1000-metarskih visina odrodilo plaho i lakomo. Zamke su po vremenima rastegnute, uvijek iste, Ili ljubiš slobodu ili misliš da si zaradio njenom prodajom, što je, dragi moji časni otci, novljeni gosti, gotova formula. Hvala vam.
Predstavljajući svoju doktorsku disertaciju Petar II. Petrović Njegoš u srpskoj kritičkoj misli 20. vijeka, dr. Snežana Adamović je kazala da je veoma teško doći iz Valjeva u Herceg Novi i govoriti o Njegošu. Pišući o Njegošu, Isidora Sekulić je napisala da je svaki Njegošev stih zapravo kujundžijski rad, nakit, kazala je Adamović i dodala da je Isidora Sekulić primijetila još jednu značajnu činjenicu, a to je da je Njegoš neprevodiv.
Pomaže Bog, poštovani oci, poštovani građani Herceg Novog i gosti. I ovo je dovoljno što ste mi dali ovu završnicu ove večeri. Nije prijatno posle značajnih govornika u Crnoj Gori doći iz Srbije, iz Valjeva i govoriti o Njegošu. Deluje gotovo nemoguće. Na ovom trgu, ali znajući kako je sveti Ava Justin govorio na Parastosu 1956. svetom vladici Nikolaju, govorio je da je teško komarcu da govori o oru. Kako je tek onda teško govoriti o svetom vladici Njegošu, svetom vladici Nikolaju, o Ivi Andriću, jedinom našem Nobelovcu, o možda najmudrijoj ženi u srpskoj istoriji i umetnosti, Isidori Sekulić, i ako ćemo iskreno i najmudrijem komunističkom piscu Milovanu Đaliću. Znači, težak zadatak, ali kaže, ali voće slatko. Neko ko uzme tako težak rad da radi, svestan je da će ga očekivati mnoge nevolje. Međutim, ovo moram da naglasim i da se sad i zahvalim, znači, mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Amfilohiju, koji je dao svoj blagoslov da se radila knjiga, i sa blagoslovom je to drugačije išlo. Još je dao još jedan blagoslov da za vreme pisanja knjige budem na Miholjskoj prelati. Ja sam i sada kao i tada u Njegoševoj kući. Ovde je Njegoševa kuća, Njegoševa škola. I nije lako, i čuđenje je veliko od mojih prijatelja, poznanika, kolega, zašto baš Njegoš i zašto baš u ovo nevreme. A kada je opet vremena za Njegoša i bilo. Ovaj moj doktorat je napravljen kao analiza ova četiri pristupa koji su sasvim različiti. Najlakše je bilo meni pisati o onome što je pisala Isidora Sekulić. Zašto? Zato što je ona pisala književno eseističkim stilom. To je nešto što smo mi izučavali na fakultetu, što nije meni nepoznato. Gledat ću da što više skratim, zaista ovo vaše strpljenje je impozantno. U Srbiji ne znam da li bi se ovoliko mirno sedelo na nekom književnom skupu. Dakle, Isidora je govorila o vladici Njegošu u svojim esejima, ali je napisala i Njegošu knjigu Duboke odanosti. Ona je znala da ona ne može o vladici Njegošu pisati eseistički, kritički rad. Ona je napisala to da je svaki Njegošev stih zapravo kujundžijski rad, dakle nakit. Još ono što je značajno, što je rekla Isidora, to je da je Njegoš zapravo ne prevodiv i mi to sad i znamo i pratimo. Ne može se prevesti, on se mora prepevati. Još ono što je jako značajno, kazuje da je u Njegošovim stihovima zapravo zapisan damari naših, otkucaj naših damara. Dakle, mi te stihove osjećamo i sada kada je kolega Malović čitao pojedine stihove i mi smo to slušali od svojih roditelja, ukućana i komšija i mnogi su možda i mislili da to nije Njegoš, već da je to narodna poslovica. Znači, o tome je svedočio i Andrić, koji je prvi put se sreo negde kao dečak sa Njegoševim stihom u nekoj, da kažemo, kujundžijskoj radnji u Višegradu. On je govorio o Njegošu kao junaku kosovske misli i ono što je jako značajno, treba reći da je Andrić hrabro svedočio da je vladika Njegoš njegov duhovni orijentir i putokaz. Mi svi znamo da sam Andrić nije bio srpskog porekla i da sigurno da nije ni bio pravoslavne vere, ali da se Andrić negde u svojim ranim godinama, kažet ćemo ranim, ali to su već i gotovo 30. godine, opredelio da piše ekavskim jezikom, da govori o sebi i da se predstavlja kao Srbin po nacionalnosti. Znači, veliku odluku je doneo taj veliki čovek. On je više puta, i kada to nije bilo prijatno u komunističkoj Jugoslaviji, govorio o tome da je Njegoš taj duhovni orijentir ne samo za njega, nego i za sve nas koji treba o tome da više saznamo i da to uzmemo k znanju. Mnogi su lakše tada smeli da govore i pišu o Njegošu, zato što je Andrić bio pre rata kraljev i zaslanik i diplomata, a posle bio predsednik Saveza komunista pisaca. Dakle, u svakom vremenu bio negde na vrhu, na čelu i na pravom mestu, da kažemo, i njegova reč je bila značajna. Šta je on rekao to kao junak kosovske misli? To je ono što je jako važno, da Andrić misli da je vladika Njegoš zapravo možda uobličio, ne baš stvorio, kosovsku legendu. Mi svi znamo da nije tako bilo na Kosovu, kako se u legendi našoj i u našim epskim pesmama govori. Znači, nije bilo ni takvog poraza, ne zna se da li je bilo te kosovske večere, ne znamo da istorijski, to jest istoričari kažu da Obilić možda i nije postao, da Vuk Branković nije izdao i tako dalje. Ali ono što je podsjeća na tajnu večeru i na hristijanizovanu legendu i na ono što nas podsjeća na izdajstvo Hrista i opredeljenje za Carstvo nebesko, to Andrić tvrdi da je to zapravo morao da uobliči neko ko je visoki čin u crkvi, koji je dosta poznavao Bibliju, koji je dosta bio veliki vernik i da je to zapravo uradio vladika Njegoš. Eto, to je to nešto možda što je interesantno, što je Andrić govorio mnogo, mnogo šta je on isticao. Ja sad prelazim s teme na temu, hoću da kažem i ono što je Milan Đilas govorio, a to je prva njegova knjiga, Legenda o Njegošu, je jedna, da kažemo, najgnusnija knjiga koju sam ja ikad u životu pročitala. I moram isto da kažem i javno svedočim, znači da moj izbor nije bio da pišem o onome šta je Milovan Đilas pisao o vladici Njegošu, da je to prosto po izboru i po onome što je od mene tražio mentor, doktor profesor Milo Lompar. Znači, on je tražio da vidimo i iz tog ugla kako se govorilo i svedočilo o Njegošu. Mnogo teško čitati taj napad na samu knjigu Isidore Sekulić, pa i na dosta značajnog Svetog vladiku Nikolaja i na ono što zapravo je bila naša želja da se u ovom radu uradi. Milan Đilas je osjetio u tom svom, kako da kažem, pozivu komuniste i javnog radnika da se mora prekinuti taj pristup i ta, kako on govorio, idealistički pristup vladici Njegošu i da se to Njegoš mora izučavati kao pisac materializma, marksizma ili već šta. Pa imamo, samim tim jeste da je ništa loša neću reći, ali da jeste godišnjica Gorskog vijenca. Gorski vijenac se i izučavao i u vreme komunizma i u školama, ali ono što se nije izučavao i što se i dan danas, što nam je ostala nepoznanica i što je mnogo teško za tumačenje, jeste Njegoševa Luča mikrokozma. To je ono što je centar Njegoševog bivstva i Sveti vladika Nikolaj kaže da Njegoš nije imao kuću dok nije napravio Luču mikrokozmu. On je morao da sebi napravi kuću. On je znao od čega boluje je, koliko mu je preostalo. On je morao, on se nije mogao igrati nekih šarenih laža. On je morao da napravi istinsku kuću i istinsku veru. Svako ko će reći o tome da vladika Njegoš nije baš bio toliko vladika ili nije toliko se pridržavao kanona, treba da pročita knjigu Religija Njegoševa Svetog vladike Nikolaja i da vidi koliko je vladika Nikolaj veruje u Njegoševu religioznost. Sveti vladika Nikolaj odvaja ljude koji su samo verujući i od ljudi koji su religiozni. I kaže da religioznih ljudi je jako malo u svetu i među te najmanje brojne, kao što su Dostojevski, kao što je Francisco, kao što je Sveti Augustin, tu spada i vladika Njegoš. Isto tako on govori o tome da postoji vera komunalna i vera originalna. I među te koji imaju originalnu veru, ja sad neću čitati citate, ali svakako mi možete verovati, ali treba da pogledate Religiju Njegoševu, da je zapravo isticao one koji imaju originalnu veru su Francisco, Pavle, Isus i Hristos i Vladika Njegoš. Znači, strašno velike istine i strašno velike odrednice kazuje Sveti Vladika Nikolaj o Svetom Vladici Njegošu u Lovćevskom tajnovicu. I kad se to dublje i više puta pročita, ima tome da se mi i uplašimo pred tom tajnom koju nismo mogli ni da otvorimo. Hipoteza ove doktorske studije jeste bila da je Njegoševo delo otvorenog tipa, da je zapravo svi koji su ga izučavali, da su se samo doticali pojedinih delova, delića, da se svako kao oglednuo malo u njega. Znači, svako od nas kad govori o njemu, govori o sebi, a da je on još uvek neistražen, još uvek ostao ceo nedodirnut i onaj koji bi trebao da se proučava, kao što Englezi imaju čitave institute koji proučavaju Šekspira, da se zapravo prouči i da se douči i da se sazna kako je moguće da neko ko nije imao formalno ni teološko ni svetovno obrazovanje napiše dela takvog vrhunskog dometa koja su neprevodiva i koja su više značna i na nekim mestima Sveti Vladika Nikolaj ih poredi sa psalmima Davodovim i poredi ih znači sa biblijskim tekstovima. Znači, kako je to mogao da napiše jedan tako, da kažem, čovjek mladih godina, 33 godine ima kada piše Lučo Mikrokosmu, a isto toliko godina ima i Vladika Njegoš, Vladika Nikolaj kada piše Religiju Njegošovu. Mnogi će reći to je bio mladi Nikolaj, pa zato on tako pisao. Ali mladi Nikola je živeo i posle toga dosta dugo i mogao se odreći, kao što se i između ostalog drugi pisci odreknu svoga dela i da kažu ja sam tada bio mlad, ja sam bio u zabludi, to prosto nije, ja sad kao iskusan i mudar ili već kako veliki duhovnik, ne mislim tako. Eto, to bi bilo ukratko, ja ne bih više stvarno, zadivljena sam vašom pažnjom, zahvaljujem se na Mitropoliji, zahvaljujem se izdavačkoj kući Svet Igora, zahvaljujem se Institutu za srpsku kulturu u Nikšiću koji su me štampali i zaista na ovim svojim boravcima u Crnoj Gori i razgovorima sa monaštvom, sveštenstvom i uopšte narodom, zaista treba da ste ponosni i još ponosni nego što jeste. Zaista živite u divnoj zemlji, a i vi ste divni ljudi i ovde je živa crkva i hvala vam na svemu što ste mi pomogli da napišem ovu knjigu.
U muzičko-poetskom dijelu programa stihove u čast Njegošu govorio je pjesnik Slobodan Vučinić, a duhovnim pojanjem se predstavila solistkinja Nataša Miljević.
Rasti, rasti moj zeleni more, rasti, rasti moj se penjem tebe ove
Pozivam Natašu Miljević, koja će nam otpevati pesmu Kalaš bre Anđo.
I Kalaš Anđo govori o odbrani vere, kao i Gorski vijenac, samo na ženski način.
Ajde, slušaj, slušaj, Kalaš bre Anđo. Što tambura sviri, tambura ta sviri, sviri, kalaš bre Amada vidiš kalaš bre anđo na čar čardak da sediš, sediš, kalaš bre anđo, žolti slušaj, slušaj, kleto bre turče, a na ne razvijem
Vučinić, pisac, novinar i publicista. Rođen u Pavinom polju kod Bijelog polja. Završio je fakultet, filološki, studirao je u Beogradu i Skoplju. Piše poeziju, prozu i književnu kritiku. Objavljivao je i u preko 40 časopisa širom prostora bivše Jugoslavije i inostranstvu. Zastupljen je u brojnim antologijama i izborima poezije. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za poeziju i rad u kulturi. Dugo godina je bio dopisnik vojnih listova iz Podgorice dok je bila zajednička država. Prevođen je na više jezika. Objavio je knjige poezije. Otkup glave 1972. godine i 1989. Ima nešto 1976. Kap zavičaja 1982. Prijatelji dobar dan 1982. Zemljom je tako 1988. Željne ruke 1989. Brašnjenik 1991. i 2000. Novo davno 1997. Ključ od kuće, izbor 1999. Strah od jave 2003. i 2008. Pogano je pričati 2006. Pod pragom zakopano 2006. Slane zavičajne izbor 2008. Transpolet 2009. Nema pravog melema, izbor 2010. Dok smo odlazili 2014. godine. Dobitnik nagrada Risto Ratković za mlade pjesnike, Limske večeri poezije, Blaža Šćepanović, Vukovi pastiri, Radovan Zogović, nagrada Lista, rad koju je dodeljivao Save sindikata Jugoslavije. Dobitnik je Vidovdanske povelje, priznanja koju je dodeljuje Udruženje književnika Crne Gore. Za svoj novinarski rad dobio je nagradu Boško Pušanjić za reportažu, član je Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja novinara Crne Gore. Živi i stvara u Podgorici i rodnom Pavinom polju. Izvolite, Slobodane Vučinić.
Časni oci, poštovani prisutni, pokušat ću da vam predstavim jedan dio svog stvaralaštva. Počet ću pjesmom Ima nešto, koja mi je posebno draga, jer sam daleke 71. godine, sad već prošloga vijeka, dobio prvu nagradu, a tu nagradu u Priboju na Limu uručila mi je Tesanka Maksimović. U životu ima nešto, nešto ima kao biljka, kao vjetar, kao voda, ima suza, nemir, rana, ima oko, ima nešto ispod sjenke neprohoda. Ima nešto što u duši radost budi, ima nešto što nas penje u visine, ima nešto od čega se i poludi, ima nešto što je jače od istine. Ima neko zamračenje na zjenici, ima nešto što krvari pa zacijeli, ima nešto u nutrini podivljaloj, ima nešto zbog čega smo zavoljeli. Ima nešto što se zove uspomena, ima nešto što se zove prazna nada, ima nešto što je samo obećanje, ima nešto što zaboli iznenada. Ima nešto što nas budi u noćima, ima nešto u osvitu dana plava, ima nešto, ima nešto, ima nešto, nešto ima s one strane zaborava. Jadni i žalosni, digli poviku i pokušali da umanje sjaj i značaj ove svijetle zublje koja nas vodi kroz vrijeme i vodi u budućnost velikog Njegoša, ja sam napisao pjesmu Oprosti nebesniče. Svaki je rođen da po jednom umre, ti vladiko živiš do vijeka i svijetliš u tami kosmosa razgoneći tmuše po svemiru. Umi razum, mudrošću ti zrače i daju ti snagu kroz vijekove. Ti si sjajna zvijezda vodilja što će dugo nebo da bliješti, da svijetu pute obasjava, iznad Crne Gore da razvedri u vrijeme što se razvremeni i prijeti da razum utrne ko svijeća tankoga plamena. Kad šačica umro nestasalik, sebi pravo dopušta veliko da o tvojem geniju raspravlja, da donosi i daje ocjenu o tvojemu dijelu i činjenju, o riječi tvojoj mudrosti, što ih svijet ovaj naučeni, ko molitvu vas da izgovara i slavite kao stvoritelja svega što je za razum vezano. No šta ćemo u današnji vakat, kad se došlo da nema ku dalje, kad se tone da nema ku dublje, nedorasli kad sude stasalom, što je nebo visom nadvisio i pameću Bogom, Bogu omilio. A njihovo dijelo kad sagledaš, kao da se nijesu rađali, oprosti mi umni tajnoviče, nedostojan što ti dosađujem. Morao sam, a ti me razumi, ne mogu se jad uduisati, objasniti sebi njihov naum, da ti sude umom nedorasli, a da pritom budu nekažnjeni. Pomozi im da se na put vrate, oprosti im učinjeni grijeh, grešnicima grijeh i pripada, a ti stoluj gdje ti mjesto drži, imao si se prašta i roditi. Sada ću vam pročitati nekoliko pjesama, otprilike to će biti cjeline. Zavičaj, ljubav i život, tako da kažem. Malo ćete mi izviniti, slaba mi je svjetlost. Naša kuća sagradio je otac, temelj iskopao sam, ostalo uz pomoć majstora neimara. Mi joj dali dušu, ona uzvratila toplinom, bilo lijepo njoj i nama lijepo bilo. U kuću se ulazi s istoka, jednim prozorom na jug, drugim na sjever gleda, ali put zapada beči sa četiri oka, posmatrajući zalazak sunca, biva čudno tužna i zagonetno čutljiva. Otac je davno otišao, mi po svijetu koji drugi, samo su kuća i majka ostale vjerne jedna drugoj. Kako godine prolaze, one sve više liče, sam pretočile u čekanje dok ih vrijeme izmiče. Čuvaj se, sine. Čuvaj se, kunite Bogom. Lukava druga, pogana dana, tmuše, mraka, karamuka, staroga hajduka i olinjalog vuka. Lijepe riječi u nevakat, zlobe, pakosti i pizme, osvete nerazumnog, snage nekadrog, čuvaj se, sine. Čuvaj se crna obraza, crna glasa, crna java. Pazi se i mudro, pametno sa svakim, i na putu i u društvu, i u žalosti i u veselju. Vagni, vagni pa mjeri. I još jednom odmjeri pa onda presjeci i reci. Bolje je ukrčkati i dobro ukuvati, nos brčkati pa da se poslije kaješ. Kajanje je besposlica, prazno i ništa, samo da je gore. Kad nije bolje, od gore ga se čuvaj. Kad te hvale, zastani. Hvaljeni su što i pogođeni. Lako padaju, a teško se usprave. Dugo im treba ponovo da se vinu. U visine ne daju se vraćati. Kad im trebaš, najlakše te slome, moj sokole. Čuvaj se, sine. I dok trepneš, utrune te. Kad ti zenice zamrače, oči ti ne trebaju. Čuvaj se, sine. Ne znamo čega, ali čuvaj se, crni sine. Tražim stare majstore. Tražim stare majstore, oče u kuću da mi poprave. Novi neimari, novi graditelji to ne umiju i ne mogu uraditi. Uzalud njihov trud, uzalud njihovo znanje, uzalud njihova volja, uzalud nudi novac. Očeva kuća navikla na njega i stare majstore prijeti da se sruši kad joj drugi ekser dotaknu. O temelju ne smijem ni pomisliti. Novi majstori traže plan. Bez plana nema popravke. Kažu neplanska gradnja. Ne znaju otkud da počnu. Kuća se samo strese i traje. Osjećam zadrhte zidovi pri pomenu zamjene krova. Otac i stari majstori gradili je bez greške. Pamtim, pričali po selu, kako Milovan kuću lako sagradi. A niko nije vidio kad je u temelju zidao sebe. Uzalud tražim stare majstore da popravim očevu kuću. Sinoć mi u snu prak šapnu, uzidaj sebe, pozdravit ću. Vezitka. Ne moram objašnjavati šta je vezitka. Igla ona kojom se veze. Klela me stana Dušanova majčinom hranom i svijem svecima, očima i putevima što me čekaju i onim koji mi se nadaju da joj kupim jednu vezitku. Nemoj mi veli igle pletiće, nemoj mi ni iglu šitku, oba ti oka i zdravlja ti kupi mi jednu vezitku. Ko će kaže sunce da izveze i izvor što je na svet sela, sve zavičajne javore i breze da složi na jastuk gdje joj najmlađi sin spava, a imala ih je zaludu sedam, rasturila ih od jada do čemera. Ovaj najmlađi osta kući da majku hrani i oči da joj sklopi, a hoću kaže da kad odem jastuk na majku da ga sjeća. I danas dok u parku na samku gledam brezu vitku, sjetih se da nijesam, a moram stani Dušanovoj kupiti vezitku. I završit ću priču iz zavičaja pjesmom Brašnjenik. Sjutra rano putujemo ja i moj konj oba ludi, da sa vjetrom drugujemo dok februar dušom studi, pa na majko zavi nešto za brašnjenik da imamo, nešto toplo, nešto vruće. Ako ništa drugo nema, spremi miris naše kuće. Na počinak kad sjedemo, dok brišemo znoj sa lica, pozalogaj da uzmemo. Ako ništa, cvrkut ptica. To nam može obojici za doručak dosta biti, da glad malo prevarimo, da obuću presušimo, onda ćemo nastaviti. Spremi majko parče sunca, malo dima sa tavana, zvrk vretena što po sobi u ruci ti staroj pjeva, ili samo poj pijetla dok probuđen zoru zove da se javi iza brda, to ona može ručak biti, onda ćemo nastaviti. Sjutra rano putujemo, to ti nije neobično. Navikla si još odavno u samoći da me sanjaš i da slutiš šta će biti, pa nam spremi za brašninik malo jave iz mrčave da imamo za večeru, onda ćemo nastaviti. Od zlata jabuka. Nemoj sjutra ustajati rano, ne briši mi poljubac sa lica, ne prkosi ludim vjetrovima, neću da mi budeš Gojkovica. Ne da moju od zlata jabuku, makar nikad ne zidao grada, ne bojim se drugih majstora, strah me samo, ne ima rada. Ne dam čedo da mi zaplakuju, majčina je dojka najsvetija, jetrovice druge nek kupaju, tuđe zlato ne može da sija. Svako sebi neka ručak nosi, žeđ nek gasi krvava bojana, zrno nade ponesi u kosi, izbavi mi Stoju i Stojana. Nije Gojko nejak i slabačak, da ga slome i da ga porinu, staću na put nebratu Uglješi i silno me žuri Vukašinu. Nemoj sjutra rano ustajati, ne uklanjaj moj poljubac lica, ne dam moju od zlata jabuku, ne dam da mi budeš Gojkovica. Ljuba Damjanova. Ako me još voliš, čestitaj mi rane. Sretnikaj mi crnu pogibiju, kad zarudi zora i krvavo svane, ne daj suzi ni blizu očiju. No ako te vide, pogled uprijeko, kao da me nikad nijesi ni srela. Kaži, ne zna, nije, to je drugi neko, i razmini mirno uzdignutog čela. Negdje u dnu šume iskopaj mi raku, poravni je dobro da biljega nije, pa posadi jelu i navrni vodu, da putnik počine i žedan da pije. A onda se vrati našoj sirotinji, krovinjari dvor u većem od palate, nauči mi djecu sokoliće male, neka ljude vole i nek oca pamte. Ako me još voliš, čestitaj mi rane, sretnikaj mi crnu pogibiju, kad zarudi zora i krvavo svane, ne daj suzi ni blizu očiju. I na kraju pročitat ću vam pjesmu koja me duboko, duboko zaboljela i kao pisca i kao čovjek. Naime, moje zadnje službovanje bilo je upravnik garnizonske biblioteke u Podgorici. Jednog jutra dobio sam telefonski poziv i slušajte dalje šta je bilo. Osuda knjige kad je zatvorena vojna biblioteka 910. oktobra. Kratak poziv telefonom, donesite ključ. Kune vam se doslovce ovako, čak ni kako ste ni ono. Donesite ključ. Od čega pitam? Od biblioteke, više ne postoji. Kako pitam? Lako. Donesite ključ. Slijedi jasan odgovor. Okrećem se oko sebe. Ništa ne mogu da shvatim, kao da sam zalutao u nepoznati svijet. Ništa mi nije jasno. Sa polica dopire zujanje, a onda bezmalo krik, jauk duboki bola. Zajaukalo 70.000. 70.000 u jedan glas. Šta to čujemo? Da nam se sudi, da nas nema. Gogolj poziva revizora. Odazivaju se mrtve duše. Zalučića gori obudi usnulog Balzaka. Kako pita, ne vrijedi. Izgubljene iluzije, sjaj i beda ili bijeda. Iznad čarovnog brijega vije se crn dim. To Tomas Mann grije svoju tugu na zapaljenom razumu. Dickens se izdire na Davida. Jesi li znao za ovo? Ti si kriv. Sluga jedna je zalud, traži pravo. Svako okreće glavu. Nikoga se ne tiče. Svijet je ovaj pun gada i krštenog i nekrštenog, riknu Mustafa Mađar padajući sa konja pogođen javo. Sa vrata proklete avlije gleda Andrić zamućenim očima dok Radisan skapava na kolcu. Nema više vremena za pomaže Desanka iz Brankovine. Nije valjda da će sve da zaborave, a bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Nije više prolom, ovo je polom i pogibija bunovan brunda brančilo dok se delije na Bihaću pripremaju za zadnji juriš. Dostojevski zove idiota, probudi kockara i dođite da se dogovorimo. Počinje vaše vrijeme, sve dosadne valja nije bilo. A ja šta ću, ali sa kime ću, nemoćan vapi Njegoš. Uzaludno širi ruke put neba, od svevišnjeg odgovor traži, jedino on to može, njemu dolikuje, a onda obori glavu i jeknu, pleme moje, snom mrtvim spava. Hvala vam.
Zahvaljujemo se pesniku Slobodanu Vučiniću. Sada ćemo čuti Natašu Miljević sa pesmom Vezak je vezla.
Vezak je vezla, djeva Marija. Vezak je vezla, djeva Marija. Vezak je vezla, vezak je vezla Bogu odeždu, u Beli dvor i na zlatnom stolu. Malo sa spala, čudno sanjala, sa viselo rodiče sina Emanuila, Emanuila Boga s ljudima. Vezak je vezla, djevo Marija. Vezak je vezla, Bogu odeždu.